И така, днес искам да прочетем една история, която е записана в Първа царе, първа книга на царете, 19 глава. Първа книга на царете е в някои библии, в някои е трета. Ако имате първа и втора Самуилови, това са първа и втора царе в другата, тогава вашата библия трябва да отворите на трета книга царе, ако я имате. Ако я нямате, е първа книга царе. И ще прочетем една история за пророк Илия. За един от големите пророци от Стария Завет, който имаше силата да сваля огън от небето. И така, в 19 глава, това е точно след 18 глава, където Илия избива 400 пророци на Ваал. Той ги избива с меч. Става един спор. Правят един като турнир. Кой бог е по-велик? Ваал или небесният Господ Йехова? И от страна на Йехова е само Илия, от другата страна са 400 пророци и Илия побеждава турнира. Всъщност той казва на народа: добре, кога ще се двумите? На кого ще служите? На Господ или на Ваал? Нека днеска да се реши, ще направим така. Който Господ отговори на молитвите, който Господ прати огън от небето и изгори жертвата, той ще бъде Бог. И Вааловите пророци викат цял ден и нищо не става. А Илия казва: нека да излеят вода върху жертвата. А това е едно време, когато не е валяло дъжд 3 години. Водата е много скъпа. И те изливат вода върху жертвата, така че тя цялата се накисва и дърветата, които са под нея също, и рова, който около жертвеника, се напълва с вода цели, толкова вода се изляли отгоре върху жертвата. И след това Илия се моли на Бога да прати огън от небето и да приеме жертвата. И пада огън и изгаря всичко. Нищо не остава от жертвата. И тогава той събира израелтините и избиват пророците на Ваал. И в 19 глава, веднага след това, четем следното нещо. Би трябвало да си помислим, че това ще бъде един прелом, ще започне една нова епоха в Израел, където всички ще се обърнат към Бога, ще има съживление. И така, първи стих на 19 глава. И Ахав съобщи на Езавел, жена си, всичко, що бе сторил Илия и как бе избил с меч всичките пророци. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да и повече да притурят, ако утре около този час не направят твоя живот като на живота на един от тях. Тоест, ако не те убия, ако не те заколя, както ти заколи Божите пророци. Един вид, преведен на български, проклета да съм, ако утре до този час не те убия. И като видя това, Илия стана и отиде за живота си. Побягна за живота си. Тръгна да се спасява. И като дойде в Вирсаве и Юдово, остави слугата си там, а сам той отиде на еднодневен път в пустинята и дойде да седна под една смрика и поиска за себе си да умре. Можем да си представим какво му е станало, нали? След всичко, което се е случило, след 3 години е задържане на дъжда по неговата дума. Господ му казва: когато ти кажеш, тогава ще вали. И Господ не му даде знак да пусне дъжда 3 години. И 3 години и половина, не си спомням колко беше точно. И през цялото време той си е мислил, че това ще доведе до резултат. Ще се случи нещо в Израел. И когато се случи това наддаване с Вааловите пророци, пак сигурно в сърцето му е било: сега ще стане промяната в Израел. Сега сърцето на народа ще се промени и той ще се обърне към Бога. Сега ще се покаят и наистина Божията слава ще бъде на земята, както на небето. Обаче, какво става на следващия ден? Няма никаква промяна, хората са пак същите, защото отгоре него го търсят да го убият. И никой не се грижи за това дали той ще оцеле. И никой не иска да го скрие, и никой не иска да му помогне. И той поиска за себе си да умре. Това е. Толкова е кратък текст, обаче всъщност той говори много. Той си казва, че няма смисъл. За какво трябваше да ги върша всички тия неща? казвайки: доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. Тогава легна и заспа под смриката. После ето, ангел се допря до него и му рече: стани, яш. И погледна, и ето при главата му пита печена на жарава и стомна с вода. И яде и пи, и пак легна. Ангелът Господен дойде втори път, та се допря до него и рече: стани, яш, защото пътят е много дълъг за теб. И той стана, та яде и пи, със силата от това ястие пътува 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив, през пустинята. И там слезе в една пещера, където се заседи. И ето Господното Слово дойде към него, та му рече: що правиш тук, Илие? И така, той реши за себе си да умре. И когато легна под смриката с намерението да не стане от това дърво, един ангел го събуди два пъти и го накара да яде. И това не беше някакво обикновено ястие. Рецептата сме изгубили. Но със силата от това ястие, той можа да върви 40 дена през пустинята и да стигне до Божията планина Хорив, там където Бог срещна евреите. Им говори от огня, от дима. И се засели в една пещера. Тоест, Господ му каза къде да отиде и да го чака. Когато направи това, което Господ го накара да прави, след като беше решил да умре, Господ дойде и го попита: какво правиш тук? Какво означава този въпрос? Що правиш тук, Илия? За какво си дошъл тук? За какво би 40 дена път през пустинята? Какво искаш да ми кажеш? А той каза: аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израелтините оставиха завета ти, събориха алтарите ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах. Но и моя живот искат да отнема. И словото му каза: излез да застани на планината пред Господа. И ето Господ минаваше. И голям, силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа. Слава на Бога. Това как си го превеждате? Голям, силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа. Когато човек иска да прекара една магистрала през едно място, където терена не е равен, какво правят? Покарват машини, понякога път използват зрилове, но те изравняват мястото, през което трябва да мине магистралата, за да може колите, като минават с 150 км в час, няма проблем. Когато Господ минава, мястото става равно и, как казва, силен вятър, просто вятърът е бил толкова силен, че е цепел бърдата и е махал камъните пред Господа и пътя е ставал равен. Поред мен е било нещо страшно. Защото вода може да премести, вода може да направи. Ние знаем, че водата е толкова силна, че когато има силен поток, водна струя, тя може да премества в огромни камъни. Но тук не става дума за вода, става дума за силен вятър. Но Господ не беше във вятър. А подир вятъра земетръс, но Господ не беше в земетръса. И подир земетръса огън. Но Господ не беше в огън. А подир огъня тих и тънък глас. И къде е Господ? Господ е в гласа, нали? Защото тук не казва: Господ не беше в гласа. Господ не беше в буреносния вятър, който цепеше бърдата, който преместваше скалите. Господ не беше в земетресението, което грохота, който земята трепереше. Господ не беше в огъня, който идваше след това. А след всичко това имаш един тих, тънък глас. Ние можем да заключим, че причината за всичко това, което Илия видя преди това и буреносния вятър и земетресението и огъня, причината за всичко това е този тих и тънък глас. Този тих и тънък глас прави абсолютно всичко останало да се случва. Това е онзи глас, който четем в Битие, първа глава. И рече Господ да бъде светлина. И стана светлина. Ние днеска предполагаме, че Господ е създал законите за електромагнетизма тогава, защото светлината е електромагнитна вълна. Някои инженери могат да ви обяснят по-добре от мене. Но всичко това, което ние чувстваме днеска, начинът по който общуваме, всичкия допир, всичките сили, които използваме или всичко, което ни се случва, се основава на електромагнетизма. Можем да кажем, че света, в който ние живеем, се е появил тогава, когато Господ е казал, нека да бъде светлина. Може би. Ние не знаем Господ как е творил. Но Той го казва. И рече Господ да бъде светлина. И стана така. И така този тънък глас, каквото каже, това става. Нали? Това е, което трябва да знае. И той му каза, излез да застани на планината пред Господа. И Илия като чу тънкия глас, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана пред изхода на пещерата. Значи до този момент Илия е бил вътре в пещерата. Защо е бил вътре в пещерата? Може би искал да излезе, но като е минал ония ураганния вятър и се е върнал обратно. После пак се опитал да излезе, при земетресението пак се е прибрал обратно в пещерата. И накрая изчакал и огъня да мине. И като е чул гласа, вече си казал, а сега може да си излезе. И така покри лицето си с кожуха, защото знаеше, че не може да види Господа в лицето си, в лице, нали? Моисей имаше същата история. И той искаше да види Бога и той му каза, не можеш да видиш лицето ми, защото не е възможно човек да види лицето ми да остане жив. Или е много добре, знаеш това нещо. Вика, аз ще премина, вика, когато премина, тогава, вика, ти ще ми погледнеш, но само отзад, няма да видиш лицето ми. Или е разбра, че сега е момента да може да излезе и той си сложи кожуха, да не би да види случайно нещо. Част от лицето на Бога. И застана пред Бога. Представете ли си го? С кожуха на главата. Трябва да си го представите. За да разберете цялата ситуация. И той излиза от пещерата с кожуха на главата и казва следното нещо. Нали, като го чу, покри лицето с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. И ето глас дойде към него, който рече, що правиш тук, Илие? Господ зададе същия въпрос. Той вече му беше казал, аз съм бил много ревнив за Господа, така беше си научил урока, нали? Знаеш точно какво е. 40 дена вървиш и си мислиш, какво ще кажеш точно на Господа, като го срещаш. И той пак го пита, що правиш тук, Илие? За да те попита втори път Господ, да явно първият път не си отговори как трябва. И той каза, пак също. Само, че този път с кожуха на главата. Затова ви казвам, искам да си го представите. Как той си декламира пред смъртното слово, защото нали иска да умре. И стои пред Бога на Вселената, с кожух на главата, защото го е страх да погледне. Казва, аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израилтяните оставиха завета ти, събориха алтарите ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. Но Господ му рече. Това, което Господ му казва, всъщност всичко, което той казва, Господ го игнорира. Той го казва два пъти, Господ просто не му обръща внимание. Това, което е ясно на всички, е, че той не иска повече да бъде пророк. И на Илия, и на Господ им е ясно. И той му казва, иди върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и когато пристигнеш, помажи Азаила за цар на Сирия, а Юя на Месиевия син, помажи за цар на Израил,
А Елисея, Сафатовия син от Авелмеола, помажи за пророк вместо тебе. Нека да ти бъде както искаш. Няма си повече пророк на всемогъщия Господ. Назначаваш си заместник. И ще стане така, че който си избави от Азаиловия меч, него Юи ще убие. Който си избави от Юевия меч, него Елисей ще убие. И стигаме до 18 стих. Защото Господ не го оставя. Просто така. Ако бяхме свършили до 17 стих, тая история ще да бъде много тъжна. И нямаше да има никаква поука за нас. Всъщност човека, Господ му дава сила да му служи и човека в един момент се отекчава или му става много тежко всъщност. Да не кажа да се отекчава, защото всъщност му беше тежко на Илия. Той живя като учелник доста време. Имаше един момент, в който враните идваха и му го хранеха, защото през цялото време го търсиха да го убият. И той живееше при един поток. От потока пиеше вода, пък враните идваха и му носиха всеки ден храна. И по едно време потока пресъхна, защото той не даваше дъжд да вали. Същия този, който седеше до потока и пиеше вода от него, той не трябваше да дава дъжд да вали над Израел. И понеже не валеше дъжд, потока пресъхна. И той слезе и отиде да живее при една вдовица. Вижте, така беше историята. И накрая след като стана цялата история с пророците, той видя, че няма полза от това нещо. Всичката слава на Бога, която се изяви пред народа, не подейства. Той реши, че всичко е загубило смисъл си. Обаче в 18 стих е скрита поуката за всички нас и всичко това, което ние трябва да запомним от цялата история. През всичкото това време, през което Господ върши велики дела с Илия. Илия беше велик пророк и той остана велик пророк в сърцата на Израел, така, защото когато дойде Исус и царя пита, бе, кой е той? И те почне му казват, бе, сигурно един от царите, бе, сигурно е Илия. Нали, Исус като питаше дори учениците си, според както казва народът, кой съм? И те викат, ние мислят, че си Илия. А защо всъщност мислиха, че си Илия? Защото Стария Завет завършва с едни стихове, които казват, и преди да дойде великия и страшен ден Господен, ще пратя Илия да обърне сърцата на бащите към чадата и сърцата на чадата към бащите. Те знаеха, че Илия пак ще дойде. И си мислиха, аха, ето го Илия дойде. Само, че го объркаха малко. Всъщност Илия беше Йоан Кръстител. Той Исус им обясни после. Този е Илия, който имаше да дойде. Този е духа, който чакахте. Това е Йоан Кръстител. И така, след като всичката слава на Бога, която се изяви пред Израел, не беше в състояние да промени сърцето им. Или, ако си каза, значи няма абсолютно никакъв смисъл. И Господ му каза, оставил съм си обаче в Израиля 7000 души. Всички уния, които не са преклонили колена пред Ваала и всички, които не са го целували. Всички, които не са се поклонили на този идол, всички, които не са повярвали в него. И сърцето им е останало непокътнато за Господ. Това са 7000 души, които Илия не знаеше, че те съществуват. И това са 7000 души, заради които Илия, всичко това, което се случваше с него, се случваше заради тях. И искам да видите трагедията на пророка. Това е нещо, което се случва с всеки един от нас много често. Когато ти служиш на Бога, ти си мислиш, че всичко е заради Него. Да, словото точно това казва, че всичко е заради Бога. Всичко е от Него, чрез Него и за Него. Цялата слава е за Него. Обаче ние имаме едно нещо, дадено ни от Исус. Той казва, няма по-голяма заповед от тая. Да обичаш Бога с всичкото си сила, с всичкото сърце, с целия си ум. И друга подобна на нея. И друга подобна на нея е да обичаш ближния си както себе си. Бог на друго място казва, аз нямам нужда от нищо. Вие не можете с това, което правите, да ми навредите или пък да ми допринесете нещо, защото всичко, което имате, е от мен. И тогава ние започваме да се замисляме всъщност какво можем да направим. И тогава започваме да виждаме връзката между първата заповед и втората, която всъщност не е втора, а е подобна на нея, която е същата. Че всъщност човека, това, което преди малко говорихме, за да служи на Бога, трябва да обича ближния си. За да покаже любов към Бога, трябва да обича ближния си. И че всъщност всичко, което някой, който е назначен на служба от Бога за нещо, трябва да прави, е да обича ближния си. Да показва на човека, че трябва да обича ближния си. Да показва славата на Бога в това да обичаш ближния си. И така, твоята служба не е за това да казваш колко велики Господ, а да довеждаш покаянието в сърцето на човека, така, защото той да започне да служи на този Господ, като облича на ближния си. Ако ти показваш цялата слава на Бога, па че не успееш да обясниш на човека, че трябва да обича ближния си, тогава ти не изпълняваш задачата, заради която ти е дадена всичката сила и всичкото слово, което ти е дал Господ. 13 глава на първо послание към коринтяните. Ако имам всичките дарби, ако имам всичката мъдрост, ако раздам живота си, дам живота си за си изгаряне, какво ли още не правя? Казва, а любов нямам. Нищо не съм, нищо не ме ползва, нищо не струвам. Аз съм като кимбал, който дрънка. И друго нещо, имаш някакъв друг музикален инструмент. Нали? Проблема на Илия какъв беше? Той смяташе, че когато Израел види Божията слава, тогава ще се обърне. А той не знаеше, че през цялото време, докато той ги гледа тия хора и се опитва да им обясни, че трябва да служат на Бога, и те не служат на Бога, през цялото време има 7000 души, които Господ е отделил и които гледат отстрани и виждат всичко това, което той прави. И в сърцето им Господ е прославен. Но те са скрити. И че той служи на тези 7000 души. Има друг стих, който казва, ония, които се скитаха по планините или по пещерите, за които света не беше достоен. Нали? И вика, открием се, малко ви събирам стихове от тук от там, открием се, че не за себе си служи. А вика, за нас, за да можем ние днеска да прочетем какво е станало. Тоест, пророка много често няма да види изпълнението на онова, което прави. Защото тия хора, за които ние четем днес, като са живели преди хиляди години. И те само знаят, че някой някога ще прочете това, което е станало с тях. И ще прослави Бога заради това, което е станало с тях. Това беше проблема на Илия, че той не разбираше, че резултата не се вижда. Че резултата не е в това да каже човека слава на Бога. А това, което Господ търси да бъде, да стане, това, което Господ прави, в цялата суматоха, в това време, в което бяха избивани онези, които искаха да служат на живия Бог. И всички трябваше да служат на Ваал. И това време днеска е същото. Името на Бога е друго. Във всяко време е било така. Он е, който е искал да живее за Бога, е бил гонен. И е записано слово. Всеки, който желая да живее угодно на Бога, ще бъде гонен. И Господ какво прави в такова време? Той пази онези, които е избрал. И всичко това, което се случва, е за да могат те да бъдат опазени. За да може семето на вярата да има къде да падне и къде да даде плод. И когато пророка или онзи, който служи на Бога, пропусне тези неща да ги види, пропусне да разбере, че Божия път не е като нашия път. То не е нещо, което се вижда с очи. Не е нещо, което се мисли. Защото ние не можем да ги измислим тези неща. Какво да направим днес, за да стане така утре? Това само Господ може да го направи. Ние единственото, което можем да направим, е да отидем при Бога и да го попитаме. Какво има нужда днеска той аз да направя? Какво днеска трябва да стане в моя живот? Защото може би свидетелството, което аз правя днеска, аз няма да разбера за кого е. Може би няма да го видя този човек, за когото е моето свидетелство. Но той ще се повярва. Семето на вярата ще падне в сърцето му. Той ще даде плод и аз ще го видя един ден в Божието царство. Второ Коринтяни, 10 глава, 3 до 5 стих. Павел казва: защото Ако и да живеем по плът, защото ние по плът живеем, в един плътски свят, храним се, всичко останало, което си го вършим, ние го вършим в плътта си, казва, по плът ние не воюваме. Нашето воюване, нашето служене на Бога не е с нашите плътски умения, не е с нашата плътска сила. По плът не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познаването на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. И така, оръжията, с които ние воюваме, не са плътски. Ако аз днес отида при някой и искам да му обясня славата на Бога, за да може той да повярва. Ако аз отида така при него, аз няма да мога да свърша нищо за Бога. Защото с моя плътски ум, с моите думи, аз не мога да убеда никого. Аз трябва първо да отида при Бога и да му кажа, Господи, научи ме какво да кажа, научи ме какво да говоря, научи ме какво да мисля, за да може този човек да повярва. Ако аз не отида с Бог, ако аз не сложа Бога преди себе си, аз не мога да свърша нищо за Него, защото аз не знам тези неща как се правят, защото Господ ги е скрил, Той ги е направил тайни. Никой не може да изпитва Духа, а Духа може да изпита всичко. И тук, където казва, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа, искам да ви кажа, той говори за заблудата, която съществува в света, заблудата, която е в главата на човека, предразсъдъците, това, което човека не е разбрал за Бога и което му пречи да види истинския живия Бог и да го обикне. Това е за което говори Павел. Той казва, аз имам властта да отида при някой, да видя какъв е неговия духовен проблем и да му отворя очите. Нали? Аз нямам тая власт от себе си. Павел казва, на нас ни е дадено от Бога. На нас всичките ни е дадено от Бога. Да можем, ако искаме, да отваряме очите на тези, с които говорим. Тоест, ние трябва да поискаме и трябва да отидем при Бога и да кажем, Господи, дай ми го това нещо. Павел казва, че ни е дадено. Дай ми го това нещо. Дай да мога да отварям очите на хората, така, защото те да те виждат и да те обикват. Да видят какъв си всъщност. Събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. Тоест, ако човека пред тебе поиска да познае Бога и ти си дошъл с Бога при него, Господ ще ти отвори устата и човека ще чуе и ще види Бога в това, което му казваш. Исаия 55 глава 8 и 9 стих. Защото казва Господ, моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. И така, нито един от нас не може да премисли и да нагласи спасението на някой друг, обяснението на Бога на някой друг. Единството, което можем да направим, ние можем да се надяваме Господ да използва всеки един от нас за своя слава. Да говорим за Исус Христос, за разпнати Исус Христос, на тези, които не го познават. И трябва да отидем при Бога и да се научим. Защото никой не може да се спаси, ако не бъде научен от Бога. Никой не може да дойде при Исус Христос, освен ако не бъде привлечен. В Матей 7 глава 13 и 14 казва, влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. И мнозина са уния, които минават през тях. Понеже тясна е портата, и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са уния, които ги намират. И така не е лесно човек да намери Бог. Да, спасението, което Господ предлага, е отворено за всеки един, който го потърси. И аз вярвам, че днес всеки един, който тръгне да търси Бога, поиска в сърцето си да го познае, той ще бъде намерен от Бога. Проблемът е, че ние дори не знаем къде да го търсим, ние не знаем какво искаме. Ние не знаем, че имаме нужда да го познаваме. Ние не знаем спасението, което Той ни е приготвил. Ние не знаем съда, който идва. Хората не знаят за тия неща. Или както си говорих с моя съученик. Трябва някой да отиде и да почне да му ги обяснява тия неща. Тоест ти трябва да отидеш, за да можеш да му обясниш на човека за какво става дума, ти трябва да отидеш да разбереш той какво знае и какво не знае. Къде се е объркал. И да можеш да го изведеш от кашата, в която е. на видело, но на правия път той да може да, да види Бога и да знае как да върви към Него. И на колко души може да го направиш това нещо? На колко души смяташ, че си способен да еманализираш ситуацията в съвършенство и да кажеш, да, този човек има нужда от това, този човек има нужда от това, всяко сега така го направим нещата и всичко той ще повярва. Аз със себе си не мога да, да намеря нито един. Аз знам колко е трудно по някой път да накараш човека да ти каже какво мисли, какво чувства, в каква ситуация се намира. Какво остава да, да го изведеш от нея? И така, ние имаме нужда Господ да, да направи всичко сам. За да може Той да направи всичко сам, трябва аз да съм предал всичко на Бога. И да не го правя заради това да стават нещата, как на мене ми изглежда, че трябва да стане. Нали? Аз сега, ако направя това, ще стане и какво си. Господ не искаше неговата цел в този момент, когато Илия правеше тия чудеса, не беше Израил да се покая. Той знаеше много добре, че Израил няма да се покая. Целта на Бога през цялото време е била онези 7000 души да вярата да бъде запазена в сърцата. И ти днеска, когато искаш нещо от Бога, знаеш ли дали Господ точно това иска да направи днеска в твоя живот? Не знаеш. Ще разбереш, ако отидеш и го попиташ, Господи, какво да направи? Илия не го направи. Илия отиде при Бога и му каза, аз не искам повече да слушам. Не искам повече. Според мен няма смисъл. Каква логика? Според него нямаше смисъл. И Господ ми каза, да, според тебе няма смисъл. Обаче аз съм си опазил 7000 души, които не са преклонили коляно. Тоест, аз спечелих от цялата тази история с 400 валови пророци, които бяха изклани. И сега те търсите тебе да те убият. Аз спечелих, защото тия 7000 души още не са преклонили коляно и няма да преклонят до края коляно пред вала. Слава на Бога да бъде. И днеска, в цялата суматоха, в цялото безумие на света, в който живеем, цялата лъжа, която ще шири около нас, Господ има хора, които ги пази. И никой не ги знае. Господ ги пази и ги дърпа към себе си. И днеска той иска от тебе не да гледаш и да се отчаяваш, че нещата не върват. А да знаеш, че е важно днеска да свършиш това, което Господ иска от тебе. Ти да бъдеш близо до Бога, Господ да върши чудеса чрез тебе, Господ да показва милост, да показва всичката си слава чрез тебе, за да може някой от неговите малките да остане, да бъде опазен. И казва, ако някой изкуши тия моите малките, казва Исус, тия моите малките, за него е по-добре да върже воденичен камък на врата си и да се хвърли в морето. Да потъне, да няма възможност да изплува. Да бъде сигурен, че ще се удари. Защото е по-добре така да загина, колкото аз да го срещам. Такъв е гнева на Бога против ония, които Той пази. Ония, които Той иска да ги защити. В Псалм 25, 12 и 14 пише: Бои ли се човек от Господа, него той ще настави кой път да избере. И душата му ще живее в спокойствие, и потомство му ще наследи земята. Интимното благоволение на Господа е с ония, които му се боят, и ще им покаже завета си. Интимното благоволение на Бога. Тайната на Бога, пише в английската версия, в King James, пише The Secret of the Lord. В Матей 6 глава 6 стих казва: А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като си затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайна. И отец ти, който вижда в тайна, там, където ти не виждаш, там, където никой друг не може да види, онова тайно, което ти виждаш, е твоето тайно. Като си в тъмната стаечка, ти знаеш какво му казваш, само ти и той знае. И никой друг. Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде. Това, което Господ иска, ние се научим да живеем с Него. Днес Той иска да ние се научим да живеем с Него. Защото един ден Той ще дойде. Един ден, казва, в миг на око ще дойде Божието царство на земята. И тогава ние трябва да сме се научили да живеем с Него, защото тогава Той ще бъде с нас. В първо Солунци, 4 глава, 16 17 стих казва: Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на ангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред, а после ние, които сме останали живи, Ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. А така ти днеска трябва да се научиш да живееш с Бога. Днеска трябва да се научиш да не бъде твоя път, да бъде Неговия, да не бъдат твоите желания и твоите помисли, а да бъдат Неговите. За да ти бъде добре, като дойде. Защото ако трябва, когато Той дойде, ще трябва много бързо да се научиш много неща. Господ иска ние днеска да се научим. И това много често на наши ни се случва, когато правим нещо за Господа, да не стават нещата, както нас не изглежда, че трябва да станат. Ще стават нещата така, защото да си казвам, добре, това нещо, аз ли го искам или Господ го иска? Това в моята глава ли трябва да бъде така или само или наистина Господ? Така иска да бъдат нещата. Защото колкото по-често си задаваш този въпрос, кое от нещата, които желаеш, е твоето желание? И кое е това, което Господ наистина желае, толкова повече ще виждаш истината и толкова повече ще се научиш всеки ден да различаваш своите помисли от Неговите и да почнеш да търсиш Неговите помисли, Неговите пътища преди своите. Божието царство търсете най-напред. Всичко останало ще ви се прибави. Слава да бъде на Бога. Бог да ви благослови.